0 minutes, 0 secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo
togal len fi tayji ni mardi 29 novembre 2022 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngi koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci numéro bu bes bi 518 781 2227 518 781 2227 bobu moy numéro bu bes bi ngeen meuna déglu radio bi ci sen téléphone légui barké len ko 518 781 2227 wala 518 781 2227 bu ngeen nekké France mu ngeen ko déglu ci 02 49 17 49 26 ci France 02 49 17 49 26 auditeur bismillah fi ci émission ban diakhlé comme ni koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñoy jappalé immigré ci walu yone xaliss en transférer seni fonds jappalé len ci yenn xétu assurance yi ak gungé len ci sen ay projet immobilier Banque de l'Habitat du Sénégal, ñi ngi leen diégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 634 francs CFA. Loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi. Banque de l'Habitat du Sénégal, sponsor officiel Radio Allo Dakar. Ñu and ci ak les appartements meublés de la zone A. Chambre climatisée, wifi gratuit, machine à laver, machine à repasser, machine à sécher. Écran plat ci quartier bu calme sécurisé amna option ou ñu batalé len ak ben chauffeur ak auto bu len di jël ci ba aéroport jox len ci sasi connexion wifi amna aussi option ou jank bu len di togal tous les jours ndeki agn rer ndogonol bolu dof. Les locations meublées de la zone A, appartements ou le studio, Jokolen ak Balde qui WhatsApp 221 78 194 13 75. Balde, appartement studio meublé de la zone A qui WhatsApp contactez len ko ngien réservé dès légui parce que fimu nek vacances sous décembre yaangi ñew Dakar dana xumb dana gëna xumb sax bu coupe du monde bi ñewé place d'autre femme kon gaaw len gaaw ngien réservé 221 78 194 13 64. Les locations meublées de la zone A ñoy sponsor officiel radio bi auditeur bismillah fi ci émission ban diakhlé ndokalé len ñep ci victoire Sénégal bi tay ci coupe du monde ak manière biñ ko amé vraiment xalé yi dañu dem ba jeex gagner ndam li nga xamni mom lañ doon xëccio tay ci ni ak wa Équateur nak ñay joy sax ma ngi gis ay vidéo ndaysan. Ah way perso dal mo doy war quoi di xëccu ba ñak yalla ni ci yalla mussel en Sénégal ñom ñay ndata talax dekk bi dañ ko soxla won nak genre bouffé air yi dañ ko soxla quoi bouffé air yi dañ ko soxla parce que situation bi doy na war situation bi dafa jaxaso go xamni yu melni da ci bax de temps en temps quoi ñoo da ci bax bien que you know mënul dindi problème yi nga xamni askan wi ñing koy jonkontel ci réew ma xif mar liggéey amul dara dignité nit ñi you know falaxé ci souci yeen mais de temps en temps baxna ci quoi baxna ci président Macky Sall konta non na trop genn na comme na Ablaye Wade defon en 2002 you know communier ak ak askan wi gaay ñoom yoy lañu bëgg dem buntu palais am occasion wu sax jégué buntu palais bi c'est en temps normalement c'est juroom ñaari xel du nek ci jégué buntu palais bi non alors loolu la Macky Sall def ben erreur rek la def momit yété en costume Macky Sall daf ma jaxal lu day ni Sénégal sa way gagné xana boy genn solol ben ensemble wolof sax wala ben ensemble tougleur sol yéré ci local yi quoi mais mom veste chemise cravate rek quoi gay da lay war do sol sa ben ensemble bu normal ci ensemble li xew genn melni ñepp ay costume cravate ci tangay bi wara dajé ce peuple melni tubab tuddu tubab mais sinon il était content hein? Content non trop xamna ni fi mu né affaire bi arrangé nako parce que au moins le temps nit ñi xaw faté touti problème yi yi nga xamni ño leen téré noy ani bu sañon mom gagné indi coupe du monde bi mais bon koku benen affaire la dess na ci xalé yi quoi ama coupe du monde mel dara buñu xassé dem ba Sénégal bu duggé quart de finale négocier ba dial demi finale après lolou lepp est possible opportunité bi gaay amone en 2009 le boy di amat afé dem ba jeex rek la gëm sa bop I mean bon légui prochain match bi contre numu tudati contre Angleterre du ñexu ñebé Angleterre du ñexu ñebé dé ça va être difficile match bu metti la na nek sa anglais yi ma gis tay door nañu Wales 3-0 ñi dañ japp confiance am nañu attaque buy dox dama xamul nak ndegam Khalidou Koulibaly ak gangoram dinañu mëna déco am une machine bu mel nonou mais nak yalla fi ne lune mën nako lune mën nako xamna ni buñu négocier ba door Angleterre mom buñu négocier ba door Angleterre liñuy téy dana jafé waaw liñuy téy dana jafé dañ koy gëm rek nañu gëm ni mën na am pousse mu dem yoy yëm nak téwul yow problème ya nga réew mo ba légui yow ñaari gendarme yi ñaari militaire yi ñu ray kenn ki sul nañ ko c'était émouvant gis famille bi dem di souli sen dom douleur bi ñu andal xamna c'était encore plus difficile pour ñom you know nit ñi ñep di fété di teub di dal di fecc ñom rek ñu déssé sen naxar quoi metti na trop donc voilà quoi affaire bi non la démé fofu en you know ci bir joie bi fetch bi félicitations yi équipe bi gagné né amna ci ño xamni ñi ngi and ak nakar bo xamni kenn mënu ko décrire moy famille ñaar militaire yoy ñu ray famille François Mankabou famille 14 yi ray ci manifestation mars 2021 ak ñeneen ñepp nga xamni dé nañu ci régime Macky Sall bi ñi ñu tej kasso aussi certainement sen famille ñomit bon nekku ñu ci ci ay affaireu fête ak yuma xamul amna ñuy souffrir hein amna ñuy souffrir au Sénégal ay souffrance yu metti metti yu metti xol famille bo xamni sa way kenn ki ci réussir mo nek armé moy dundal famille bi moy jappalé famille bi ñu ko xey ray ko on you know famille bo lan nga yaakar ni mo loolu lañu wara loolu lañu wara dugg jamono yi ñu toll ay guddi yu guddu mais ay guddi yu guddu 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 yu metté metti guddi yu leundum lañu nek yalla na leen yalla may xolu muñ ñen xolu ñu endurer épreuve yi ñuy traverser quoi you know Sénégal yi por ci mëna and ak ñom naam ñaanal leen yalla ba seen xol le puis may leen xolu muñ quoi yow et c'est maintenant alors tout à l'heure am nañ fi ben gan madame Oulé Thiam ba mom moy présidente réseau mauritanien des droits de l'homme fi aux États-Unis network for human mauritanian network for human rights in the US alors dañ ko invité pour ñu waxtaan ak ñun ci li nga xamni mo xew Mauritanie actuellement mu concerné képp kuy nit ku ñuul particulièrement nit ñu ñuul ñi nekk Mauritanie jamono yi ñu nekk nit yu ñuul ñi ngi dundu janaal ñi ngi dundu lu metti metti fofu ci Mauritanie ay arrestations yu bari actuellement ñing ko fa nekké di japp nit ñu ñuul ñi di leen tecc ci kasso donc lolu motax ñu invité tay ji ni Ouliba madame Oulé Thiam madame ba di président ou réseau mauritanien des droits de l'homme fi ci Amérique mu ñeu expliquer ñu problème bi nga xamni mo am fofu ci Mauritanie actuellement et dafa doon lo xamni sénégalais yi war nañ ci bayyi xel et que problème noir mauritanien yi suñu problème lé aussi parce que touba bi rek mo ñu téxalé alors biñ ñuy téxalé xoluñ ci famille yi xoluñ ci village yi xoluñ ci culture bi xoluñ ci aada bi xoluñ waasu ñu ñëw rek dag ci bir dag bobu sax na ci erreur yo xamni tay ji ni bu ko sénégalais yi deful won certainement noir mauritanien di duñu nek ci tolof jafé jafé ñi nekké fofu ci bir naru mauritanien parce que li nit ñi wara xam lo xamni duñ ko jàngalé ci école yi té moy mo am moy réalité moy vérité historique moy que frontière Sénégal mi nga xamni tay ji ni nénañu moy fleuve bi du won frontière Sénégal ak Mauritanie avant indépendance frontière bi dialon na wessu fleuve bi lu tolo 50 km Senghor mo ñew def lo xamni tay mo jur problème yi mom mo ñew daadi deggok Mauritanie ni len legi frontière bi ci ndox mi la ci fleuve bi la alors lolou mo jur li nga xamni mën nañ ko wax tay yi ni moy problème yi négro mauritanien yi am ci réew mom lutax senghor def lolou mom rek xam waaw mom rek xam et lolou à la limite sax boy xol bu xol haute trahison la waaw jël ci patch bo xamni ci réew mi la bokk ci Sénégal la bu dem may ko naari xawma daf leen ko jaay xawma daf leen ko may enquête musul am kenn xamul lu Senghor kenn xamul lutax Senghor def lool amul ben explication bo xamni mom def nako ci bayyi fi bala muy dem wuy ji yalla def na li muy def tay ji ni gis nga problème yi am problème Sénégal ak Mauritanie ci lolou lu joyi ndax tay 50 km au-delà du fleuve tay buñ ko yoron bu bokon ci Sénégal certainement problème yeb du am problème Mauritanie Sénégal du am problème Mauritanie yi ñu japp tay ji ni leent ci kasso bi certainement du am li moy vérité historique bi Sénégalais bu né war ko xam et que noir mauritanien ay sénégalais lañu et que goudi yu metti yi ñi traverser war nañ ci ñun sénégalais yi bayyi xel fekk leen ci combat bi ja pele leen lool laaj bu won wax donc Oulé Thiam, Madame Ba, the President of the Mauritanian Network for Human Rights in the U.S. Moi, je vous invite tout à l'heure à 9h45. Ginaaw lolu, you know, Thiaw li moy affaire ou Seigne Moustapha Sy, Assemblée Nationale. Apparemment, amna ben ki député ou Macky Sall yi, kuko fa ñak tegin bu doy war. Ah, bu doy war. Wax yu ñaaw yu mu tek ci deru seigne bi be incident yu beure ngi xew ci assemblée digeunte ba fi ndaw si waxe wax ju ñaaw joju député Macky Sall bu wax wax ju ñaaw yu wax ci seigne Moustapha Sy ay seigne Moustapha Sy pas n'importe qui dafa am nit ñuko gëm nit ñu nek ci gannaawum ta affaire bi metti na len ndaw si nga xamni nak mo def mbir mom fi mu nek ni heure yi may waxe gene comme niñu def ak Adji Sarr jox nañ ko ay policiers yu koy garder legi waaw c'est à dire yow buñ lay menacer bu fekente ni ci bo defé sa girawali ba mu woor la ni fi mu nek ni sa bakana nga ci xott Macky Sall di daldi jël ay alkaat yi ñu jox ñu lay garder niñu def ak Adji Sarr non lañ def ak ndaw si de nga mam wax wax ju ñaaw joju ci Seigne Moustapha Sy ndaw si nak di député Macky Sall du député peuple bi sax mom député Macky Sall alors fi mu nek ni wa police ñokoy defal garde du corps manam ñokoy garder comme Adji Sarr so alors façon assemblée nationale bobu la Macky beugor du façon assemblée nationale bi sénégalais yi beug sax mais xétu assemblée nationale bi la Macky beugor indi wu fa ay député indi wu fa ay sénégalais ay bado la fa indi ay saga kat ay waxkatu wax yu ñaaw lutax mu def ko mom xamna lolu moy MO mais dafa am ben jangat bo xamni war nañ ko def xam nga dañu demone ba gëm lo sénégalais yi ni len khalelu Ousmane Sonko yi wa pastef ñoy saga sëriñ yi ci réseaux sociaux yi mais affaire bobu en fait du deug bo xolé ni and ak Ousmane Sonko dans leur majorité duñu ay nit yu insolent dans leur majorité ay nit ñu yewu lañu ay nit yu xam li ñu bëgg nit yu bëgg Sénégal en du ñom ñoy saga sëriñ ci réseaux sociaux ñi saga sëriñ yi ci réseaux sociaux moy ñi ñu doon laam laamé naan Macky Sall mo leen di fay ñu nekk ay répondeur automatique mais Mimi Touré bi mu génné ci ñom confirmer na affaire bu amna ñeneen aussi sax ñu dem ba wax exactement building bi nga xamni fofu le saga katou Macky Sall yi nek ñu équiper len ak ay téléphone unité téléphone yu béré ñom duñu manqué unité mukk ay ordinateur lu né dañuy liggéey ci comme kuy liggéey normal tous les jours li seen liggéey rek moy nek ci ordinateur yi ak téléphone yi di saga sëriñ ci en fait sëriñ yi du wa pasteur ñoo leen di saga Macky Sall mo leen di sagalu Macky Sall mo défar ben agence spéciale bo xamni dañ leen équiper ak matériel téléphone ordinateur bande passante yu doyo li seen liggéey dañ leen di fay tous les mois Mimi Touré confirmer na affaire bi ni ke gaay dañuy xey tous les jours ci bureau yoyu li seen liggéey 8h ba 5h ci ngone midi ñu dem añ 8h ba 5h lool rek moy seen liggéey nek ci internet bi article de presse bu wa senewe wala alaw dakar bind ñu ñew commentaire di saga di khas di tek yu bon ci deru nit ñi lool rek moy seen liggéey degg na chaque mois dañ leen di fay ay 400 500 000 francs CFA lañuy fay donc affaire bi am assemblée nationale publiquement dou affaireu neubud parce que équipe bu Macky Sall bobu ñu wax ño nek ci ño neubutu ño nek ci ben bureau fofu ci avenue room di saga ak nek répondeur automatique lolé ñu nekké mo feñ ci assemblée nationale bi ndaw si wax yu ñak teggine ci Seigne Moussa Fassi lolou le gañoo ñu di nekk ci bureau yoyu nekk ci avenue room ñom ñoko ñoy def lolou donc li ñi wax ko feñ ñom feñ nañ wa keur Macky Sall dañu feñ jaxral ni ke ñom ñoy dekk ci téléphone yi ak ci ordinateur yi suba ba ngone di saga xali généraux yi di saga sëriñ ci di saga doomu soxna yi ñom ñokoy def et dañ koy def ñu leen di fay wër wu ne comme nit ñuy liggéey normal jox leen ay moyens yu doy ñu nekk ci matin midi soir donc affaire bi ndaw si def fofu ci assemblée nationale du cas bu isolé dedet du cas bu isolé plan la bu Macky Sall tek en place donc yeen ñi gëmon ni ay wa keur sonko ño nek ci réseaux sociaux di saga serigne segue da ngeen joom bu reey analyser len li ndaw si def ci assemblée nationale bi ngeen boole ko ak wax ji Mimi Touré wax confirmer ni ke amna ben agence bu underground bu Macky Sall créé bureau yaangi avenue room ordinateur yu beure fa ne nit ñi ñi fay liggey lo dañuy xey suba ba ngone di saga serigne di saga doomu gorni di sag parce que ñom liñu bëgg moy terrain politique ñu bayé len ko ñom jam parce que ndajeb jam doomu gor deug du ko téw liñu bëgg ñu bayé len te terrain politique bi ñu def lu len neex mais suñu len baye terrain politique bi dinañ def erreur bu reuy dañ ko def donc résistance et puis gëm ni 2024 sore tout moy dernier mandat wu Macky Sall prêté na serment ñaar yoon jeex na deux mandats consécutifs. dafa am nak ben affaire bu am mi ngi amé France xam nga dafa am ay territoire ak département outre-mer dafa am ben ci département outre-mer yi nek français yi nek xawma polynésie xaw président wu département bi dafa lay 3e mandat te deuk bi ma len di wax ci France la bok bi ciowli lené fofu dañu yobbu affaire bi conseil d'état la xawma fofu ci France en tout cas amna ben agence bu régler affaire yoy agence bu dadi wacce ben dogal ñune waji wu 3e mandat yon may nako ndaxte ben ci mandat jekali wuko daf doon jekali mandat wu kenen ciow lolu dafa jur legi benen ciow ci bir France ni ka Emmanuel Macron warna meuna am 3e mandat deglu len ma de xamna affaire bi bako Macky Sall degi do jogna dor poj ciow lolu am fofu ci deku polynésie française ciow lolu nga xamni ñang ko atté fofu ci Paris dafa jur benen ciow muy ke Emmanuel Macron warna meuna am 3e mandat ci kaw ñu tek plan néna ñoy mu démissioné xawm yu démé non plan bu xawa doy war damay ragal nak ñu jël ko comme jurisprudence bien que dañu bokul ñun bokku ñu ci France mais comme sunu lepp dañ koy calquer ci France lu am France rek warna am Sénégal damay ragal Macky Sall profito ci affaire bobu feussel affaire 3e mandat bi mais dess na ci sénégalais ndegam danañ ko ko baye wala you know dana jaral sénégalais ñu dé nani buñ fa yégué ciow li dana bari ciow lu bari dana am affaire bi ni li am fofu ci territoire du département la xawma polynésien yoy bok ci France ba Paris deng mam conseil d'état ni waji mën na am 3e mandat ba mu jur benen ciow ci bir France gogu ñu ni sax Macron war na mëna am 3e mandat so motu sama waji jaar ci de ni comme amna France war na mëna am fi waye ba bo wallahi ba bo bahna rek alors lan mo jotta xew ci actualité bi am tay nak c'était un grand jour fa deug yalla delu ci wat un peu ci football bi Sénégal gagné États-Unis gagné dour Iran 1-0 la Finlande mo dour Pays de Galles 3-0 Pays-Bas Hollande dour Qatar 3-0 Qatar nak ñom gay di say ñom seen coupe du monde bi day mo ne wote sa ndaje ba pare lek wote sa ngenté ba pare lek wo ci laax li de mo dal wa Qatar li dal mo len dal ye wo len dal en tout cas Siam. Siam. Prochain match, mettez le ñëm Sénégal day jouer Angleterre moy sen prochain match 8e bu ñu doré dem quart de finale bu ñu leen doré ñu tek sen bagage ñi bi ci amna yaakar ni war nañu mëna négocier Angleterre ba mëna jall feulé ci Allemagne dañu am loi bu bess. Alors, xam nga bu ñëk pour nga am passeport allemand il faut nga régulier ci dëkk bi ba paré def lu mu bon 8 ans. Alors wañi nañ ko ba légui 5 ans dal bu féké ni yaangi situation régulière 5 ans après 5 ans mën nga ñaan citoyenneté allemande. Alors li waral lool né nañ ko bon allemand yi dañ jurul waaw sen xétu nit ñu wax ñi dañu wañé ko bu baaxa baax ba jur dal defatuñ ko té amuñu ay jeune dal pour parce que liggéey amna mais ñu leen di liggéeyal dal ñofu amut ba tax dal né nañu légui dal ku and ak bonne volonté et puis ci walu intégration dég allemand et puis di def li ñi wax travail associatif di liggéey ci biir askan wi ngir yalla. Alors fi mu nekk ne sax gouvernement amna 100,000 personnes yo xamni dañ leen bañaloon dawlaxu manam droit d'asile 100,000 yo xamni dinañ len régulariser parce que nenañu critère intégration yi ñuy laaj yépp matal nañ ko dégg nañu allemand amuñu ben girawali ak justice bi té am nañu liggéey di am payor. So aussi ñi nga xamni dekkuñu ci zone Union européenne bi mais dekk ci yenen dekk ci melni ay Sénégal wala yenen dekk dinañu mëna am possibilité am double nationalité manam am nationalité allemande bolé ci aussi am nationalité dekk ba nga xamné fofu lañu soxé ko. Benen xibaar buñu fi jot déglu dem maa ngi gis ki Marius Sagna mi gi Marius Sagna mo am fit quoi sa yak li mu yak Antoine Fession waye dafa ñu xom rek xol quoi tétaniser complètement gaay bi diko waye yak lu melni xew fofu la xewé ci Assemblée nationale du Sénégal. Alors gagne comme nima lañ ko waxe won dañu am gan fi amna li ñi def moy ñu jël ben pause publicité bu ndaw wa pastef dañuy def fundraising fofu ci New York donc le 3 bi muy samedi en di ñaan nit dem leen jappalé leen quoi parce que Macky Sall pour jëlé ko fi il faut ay moyens la laaj té ni ko wa pastef di défé non la quoi. You know, def len ay fundraising, wote len ay Mumbai, récolter len khalis, dimbali sen mouvement bi parce que Macky Sall limu yor ci khalis ak nganaay il va falloir ngeen woudlu ko contrer quoi. Donc samedi bi la wa passer di def sen fundraising ñu déglu publicité après ñu déllu ci waxtaan bi.
Assalamu alaykum la diaspora sénégalaise, assalamu alaykum les patriotes de la diaspora, damane nopp dalawtina ñu né lan mo xew ñu né 3e édition de la grande soirée fundraising organisée par Paste East Coast sous l'égide de la grande dame la lionne la patriote coordonnatrice Marie-Jeanne Diouf. Waaw damane bëss bobu narna ala dawme bëss bobu ñu né kañ la ñu né c'est le 3 décembre 2022 ñu né fal la fi New York City à Bronx adresse bi nek 1451 Ignosport Route ñu né bëss bobu nek pour ñew ci bëss bi jëmmal bëss bi magal bëss bi patriote yëpp ñu né patriote ak sympathisant yi war nga ñew participer ci bëss bobu $100 pour dugg sur la grande salle pour enjoy the night ñu né bëss bobu nak dafa nga à la domé lutax mu nara à la domé parce que bëss bobu nak wa passé iscos dañ ko parrainé ay nit ñu am solo de grand patriote qui vit ici aux États-Unis, nous gentier xamé kan, nous gentier xamé monsieur Khourechi Thiam, le grand basketteur Khourechi Thiam, l'ami du président Ousmane Sonko, le patriote Khourechi Thiam, wa passé iskot nenen yow len parrainé bes bobu, ñu né bes bobu nak lañ ko parrainé, ñu né ah suñ député bu jombo ñaaw bi ki moy kan, ñu né madame Aïcha Touré deuxième questeur à l'Assemblée nationale, ñu né bes bobu yow len ko jaglél, ñu né bes bobu kan len ko jaglél, ñu né ñu koy jaglél Madame Binta Ali Jack, trésorière fiti United di Paste USA bëss bobu yow ya ko mom ñu ne bëss bobu kan lañ ko jaglél ñu ne ñu ngi ko jaglél monsieur Malik Fall le grand patriote Malik Fall ah Malik Fall wa passé iskos neneen bëss bobu yow lañ ko parrainé ñu ne bëss bobu kan lañ ko parrainé ñu ne le grand patriote le défenseur du président Ousmane Sonko ñu ne monsieur Ousmane Tunkara wa passé iskos neneen waaw bëss bobu sa bëss bobu ñu ne bëss bobu nak passé iskos dafa jël ay nit yu am solo nit ñu am mana jël def len invité d'honneur moy ñan moy l'ensemble des coordonnateurs de section nek fi ci United a ñu gën ci xamé kan ñu né monsieur Edage Amar monsieur Mamadou Niang madame Matiba Sey monsieur Pape Ndoy monsieur Siradiba monsieur Amadou Eldja madame Fatou Diallo monsieur Pape Yaré Mbaye ak Khalifa Fall Roland Bossy ak Mamadou Dien ñu né bëss bobu nak ñoo nek coordinateur ñu ngi jël lepp tek ko sen loxo coordinateur muy le coordinateur des États-Unis di monsieur Dramé dama ne bëss bobu nakna ala dawme ah parce que président Ousmane Sonko néwon na daw dama ci andol ak yeen guddigi ren dama koy dabali wat parce que gis na yeen wa passé iskos waxul len len lul focus 2024 dama ne focus 2024 bi len ko ubé fi ci United ak wa passé iskos dama ne bëss bobu nakna ala dawme nak te bëss bobu kuma fa deug né ma master
wala fi ngeen gonké fi ngeen koy déglo fi ngeen koy déglo ci émission ban diaxlé comme ni wala kon don waxé sank dañu fi am ben gan téji ni muy madame Ouleye Tiamadamba the president of the Mauritanian Network for Human Rights in the US dafa am lu xew fofu ci dekk bu ñu wax bababe ci dans le sud de la Mauritanie alors japp nañ fa ay xalé yu bari yu bu kasso xalé yoy nak fa am lu ñu tam di def le 28 septembre at bu nek dafa am lu ñuy commémorer ni ko zone bobu en 1990 dañ fa jël 28 négro mauritanien pendre len depuis bobu fête nationale mauritanie noir mauritanien yu bari duñ ko fêter donc jeune yi ñom dañu am tradition bu ñuy def pour fateliku sen mbokk yoyu 28 mbokk yoyu ñu pendre
ci at bu atou 2090 te naru bay dañi def lolu.
Alors Oulé Thiam, madame ba président de la of the Mauritanian Network for Human Rights in the US mom lañ fi invité tay. Madame ba ñing lay gërëm di la sante bismillah fi ci émission Bandiakh.
Moi, pour moi, je suis le centre de la France, l'invitation.
Merci beaucoup. Madame Ba Oulay, dafa am lu xew fofu ci Mauritanie tan yi ni ci bir population noire mauritanienne bi muy mbir bobu xew ci bababe. Dama bëggone nga expliquer sunu mbokk sénégalais yi déglu fan la bababe nek ak lan motax xalé yoyu police nar yi wex yi di len japp ci kasso.
Wa baba mi ci dans le sud de la Mauritanie dans le village c'est quasiment peuple de Harpla. Bon xali nak année passée lañ commencé chaque 28 novembre di génn année passée dañu génn ils ont pris un peu le leadership président des vice-président bi président bi ñu japp ko ñu do ko matrak ci gemin mu past 14 ans ñu dam loxam dam tankam finalement bayko fo keneen ki ñu dam bop bi am ñoo xamne tamit dañu ki dañu ba ya gañ dañu metti bon il pensait comme ils avaient réprimé les gens l'année passée bi yo ñu dañu ragal bop depuis une année ñu ci dañu dem Dakar di faju ci ñu war baba bi patay wéré buñu carrément sax mais nenañu tamit I mean année bi tamit ñu né cette phase tamit dañu koy defal dañu manifester wat encore une fois légi maire bi woon leen jëm leen corrompre ñu bañ maire ville bi commissaire bi woon leen so wax ak ñoom mu ne su fekkee dañu bëgg manifester nañu manifester ci benn kër ñu bañ a génn ñu bañ. Bon après nag bu ñu bañee la le 27 si guddi gi ñu ngi doon préparé wo parce que moom le leader mu ngi Thomas Diallo moom mu ne dee rek moo koy tere manifester. Léegi nag bu ñu déggee loolu le 27 ñu ngi woon seen kër ils ont une descente benn ñeent police auto police ñoo ñëw avec 200 officiers ñu dugg si benn kër attaque ñëpp attaque mag yi attaque xale yi attaque ndaw yi mu nekkaat nag benn xeex entre policiers yi ak ñi nekkoon si kër xeex bu metti finalement policiers yi génn dem 200 policiers dans une maison. Ça c'est vraiment moi j'ai rien que les deux affaires mal ni quoi finalement bon ni gien ni dam non gien ni gien ni japp japp encore Thomas moy président bi ak staff moy ligueyo ñu yobbu len denc mais nak buñ la yobbe commissariat bi yon ñu len buñ len dor buñ la def dara bi pa mais dinañ dinañ fi ñu len fi denc ba indépendance du Diallo comme ça ngeen mëna mëna protester. Léegi nag bu ñu leen yóbbee heureusement que ñi defoon ginnaaw ñoom ñoo mujjee finalement génn et puis manifestation bu ñu doon bañ moo mujjee am parce que dëkk bi yëpp booloo génn manifeste par rapport à ce qu'ils ont fait parce que c'est une violation mais aussi pour un peu dérappeler ñi nga xam ne dañu la may si 90.
Et manko doon wax sank ci événement wu 1998 di fatale auditeur yi ni Oulé Thiam madame ba president of the Mauritanian Network for Human Rights in the US mom lañuy waxtaanal bëggoon dellu un peu ci gannaaw 1990 lan moo fa xewoon exactement ci at boobu.
Mooy ko ñu bëri ñu ñu ngi koy woowee les années de l' événement wala événement mooy problème bu mu amoon entre Mauritanie Sénégal. Bon quand ils ont déporté les Sénégalais ils sont retournés contre le top mooy Mauritanie ya ñu nga xam ne ñu ñun lañ les Soninkee les Wolof voilà les Halfulaar ñoo xam ne ñu ngi fi woon surtout quand même les Halfulaar ont été vraiment réprimés ñoo ñu si gannoon sonn léegi mu ñu jàppee civil yi en 86 parce que si vous avez dit que vous avez livre pour tout le manifeste des négros africains opprimés, vous mettez un bourg, lol, il y a toujours un bon, après ça, il y a un problème. Parce qu'il y avait beaucoup de noirs dans l'armée, ils sont sentis un peu pas sûrs d'eux-mêmes, donc nous commençons à rencontrer des officiers, des officiers qui ont planifié un coup d'état. Nous avons des officiers, 500 officiers au Japon, nous avons des officiers, nous avons des officiers. Maintenant, 90, le 27 novembre 90, pour célébrer l'indépendance, nous avons 27 soldats noirs, yo xamné dañ leen di mélanté numéroté en ba 28 ñu né ñom lañuy ray pour célébrer l'indépendance de la Mauritanie. Légui nak ñu japp leen ben par ben di leen pente di leen ray ba 28e bi et ce qui est plus désolant tout ça amono ñaari frères yo xamné ñu bokk ndey ak bay légui bu ñu ñëwé ñom ñoo topo do won. Donc le premier a dit que non, il ne veut pas voir son frère mourir. Nous avons après nous avons frère. Frère lui demande bain. Donc c'était la scène la plus émouvante. Nous avons ni quoi faire, ni quoi raconter. Voilà. Donc nous avons pour célébrer l'indépendance et pour nous les Nègres Mauritaniens depuis lors cette indépendance qui est souillée pour nous, ce n'est plus une journée d'indépendance pour nous, c'est devenu une journée de. Donc chaque fois, il y a un condensé entre le gouvernement et la population. Parce que nous, nous avons célébré. Il y a un clash. Les policiers dorment parce que beaucoup nous gagnent. Voilà quoi, c'est devenu vraiment une catastrophe.
Madame Ba, je veux savoir en tant que Sénégalais, affaire yi xawa melni dafa soré mais soré wul am réew mi nek à côté là. Noir mauritanien yi lan lañu yotu exactement, lan lañu bëgg exactement ci bir Mauritanie.
Moi, je veux dire justice et égalité. Nous voulons nous japper comme des citoyens de seconde zone. Tu vois, nous sommes nous amener à atteindre la nuit, battre les esclaves. Peut-être d'autres disent que nous sommes tous les vulgaires comme nous sommes noirs, des bouillons, des melons. Mais si tu vas dans le monde rural, tu vois ça. Et nous, les autres, les Halklars, les Soninkés, les Wolofs, on est toujours considéré comme des citoyens de seconde zone. On essaie de se l'inviter à membre. Son premier réflexe, c'est que je suis originaire. Soyez d'un petit auto. Si nous avons un arbre ouvert, nous pouvons faire un peu de temps pour nous faire. Parce que le premier réflexe, c'est que nous sommes des Mauritaniens et peut-être des Sénégalais, nous sommes des Maliens. Donc, déjà, nous sommes des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des frères ou comme personne de même nationalité. Déjà, c'est quelque chose de. Ça fait quelque chose, en fait, c'est pas bien. Mais aussi, la justice par rapport à tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance, bataille 1960, nous venons, c'est chèque la nuit. Voilà quoi. Parce que dans les années 86, comme nous m'avons, nous n'avons pas une équipe de l'Inde, parce que juste, ils ont osé écrire un livre pour décrire ce qui s'est passé. 89-90, nous n'avons pas presque 100 000 Mauritaniens, déportés 60 000 Sénégal. Et pour 40 000 Mali, nous avons besoin de nous battre. Nous avons besoin de nous faire. Ils sont à Padrite. Après ça, nous avons besoin de nous faire. Et nous avons besoin de nous faire. Ils ne sont pas jugés. Nous avons justice. Donc, il y a les plus sûrs. Donc, nous avons besoin de nous faire. C'est les gens qui doivent être jugés et traduits devant la justice. Et nous avons qui est pouvoir de défendre, etc., parce qu'ils sont impliqués.
Madame Ba Oulay Thiam, présidente Mauritanian Network for Human Rights in the US, mom l'a dit, waxtan. Madame Thiam, demain, am jangat buma def ci affaireu frontière Mauritanie bi banabe biñi wax dafa gëna jégué ndox mi wala sorina fleur bi
Ça va sur les tout petits, mais pas très très loin. Ça on connaît sur le petit.
Et de fois, nous avons une jungle au Sénégal qui est collée, mais de fois, n'est que l'homme. Muy li nga xamni forfaiture lañ ko mëna woyé trahison lañ ko mëna woyé ndax li ñu jappé frontière Sénégal tay muy fleuve bi nekul won frontière bi ci jamono indépendance avant indépendance dafa doon dem au-delà 50 km fleuve bi fofu la frontière Sénégal nek président Senghor mo jël décision personnelle lu mu waxanté ak président Mauritanie bi à l'époque ni légui frontière bi mi ngi ci fleuve bi tay bu ñu jappone frontière bi 50 km au-delà est-ce que yaakaar nga ni problème yi noir mauritanien am dañ ko am
parce que dañ ko am parce que la majorité c'est sénégalais donc quand on est am ina moins sénégal mom côté am nañ ay problème fofu mais il y a pas ces problèmes de racisme et de truc les divisions il y a même nous nous pouvons dundu bon effectivement c'était un seul pays d'ailleurs les frontières sont artificielles d'ailleurs tout le monde y a une fille moi j'ai une fille moi Sénégal avant les indépendances capitale moi j'ai une concernée voilà donc c'est le même peuple c'est le même pays je veux dire sauf ces frontières coloniales non moi ça c'est moi qui c'est au Sénégal, des manifestes pour la Palestine, qui est très très loin de vous. Ou alors, il y a des gens qui... Bon, la cause palestinienne, c'est notre cause à tous. Il faut nous supporter parce qu'il y a des gens qui mais, si on le Sénégal est lambda, il faut nous faire en fait. Parce que nous sommes en Mauritanie, nous sommes en Mauritanie, nous sommes en Mauritanie, nous sommes en alors que ça c'est pas ça n'est pas en fait parce que nous ñu ngi xalat ñun sénégalais lañ su ñëwé sénégalais ñu né ñun ganna wa ganna lañ ay nar lañ c'est ça n'est pas la cause parce que ñun on est ce qu'on est nous sommes half black nous sommes wolof nous sommes sowaye ta man wolof wa mauritanie là par exemple déjà parce que les gens de Rose là à 90% ils parlent wolof mais ils sont mauritaniens de souche fofu la sen mam yi nek ci tosano fofu lañu xam fofu lañu ki c'est leur pays donc normalement ils doivent être considérés comme des mauritaniens à part entière on aime beaucoup nos frères sénégalais mais on aime mauritaniens d'abord et avant tout et nous battons pour être mauritaniens pour être considérés comme tels donc suñu amé suñu pop frère je sais que capable ça ils disent parce que voilà quoi dañ lay tondi na dar nga la ni mais ça n'est pas notre cause parce que nous avons ignorance bi mo ngi ci pour ñom lolu dara ci mais xamuñu amna ñu dé pour xex bi pour être considéré mauritanien à 100% parce que voilà c'est leur pays fofu lañu bokku fofu lañu xam ñu leen wara considéré comme des citoyens de première zone sen langue yi dañ leen wara étudier sen culture dañ ko wara jël au même titre que la culture arabe. Et si vous le faites aussi, ils font mauvais procès à leurs frères noirs qui sont là-bas. Mais aussi, ils font le truc, ils supportent un peu le gouvernement, parce que le gouvernement mauritanien, ils font tout pour montrer une image d'une Mauritanie blanche. Alors, si vous le faites, nous, obtenons le gouvernement. Alors, la Mauritanie est arabe et noire. C'est ce qui est arabe. Donc, le plus monde nous, il ne pourra jamais nous effacer. Nous serons ce que nous sommes et on va se battre pour rester ce que nous sommes. Nous ne sommes pas contre les Arabes, mais nous sommes ce que nous sommes. Ils ne vont pas accepter ni accepter. En même temps aussi, si on voit les Sénégalais, ils sont mauritaniens. Frères, ils disent, tant que nous sommes dans ce pays, ils ne sont pas toujours victimes. Parce que pour les Sénégalais, ils sont victimes. Moi, je suis dans la diaspora. Donc, voilà quoi. Qui est aussi victime que moi, c'est l'autre. Donc ñun ñoo ñu ko wara man ko xex am na ñu bëgg ci pays bi parce comme ñu waxon tank cette population frère c'est des pays frères les frontières qui sont là, ñu ngi nonu ku amul falé sa yaay sa papa fi c'est le même peuple c'est sont les mêmes pays.
Et la moy perspective ici aux États-Unis, est-ce que da ngeen am ay événements yu ngeen wara organiser ci yeen nit ñi ci problème bi comme bi am fofu ci Baba Bay, est-ce que amna lenn lu ngeen programme?
Bon, les programmes sont déjà faits parce que la majorité defon nañu ben ci cérémonie de commémoration bo xamné chaque fois dañ koy def. New York lañ koy faral di def. On l'a fait la nuit du 27 au 28. Aussi, on a fait une conférence de presse pour en communiquer, informer exactement ce qui se passe. Mais ce que vous faites, c'est très important parce que ni avec moi, ni avec moi, exactement ce qui se passe. C'est vraiment bizarre que moi, je n'ai pas le fait que la majorité ne connaît pas ce qui se passe au pays. Je suis bien à Paris, je suis allé à Paris, je suis allé. Peut-être les Africains connaissent, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Donc, il y a un grand problème de sensibilisation pour nous, de travail de sensibilisation que nous devons faire. Mais moi, chaque fois, je me dis avant, je suis un Arabe, un Chinois. Ni nga xamné ñu suma djégué dax bi ma jox leen lox ñoo wara xam exactement notre cause.
Absolument.
Et ces gens là malheureusement dans leur quasi totalité xamu sam ñu dund.
Yeah. Oulé Thiam, madame ba présidente of the Mauritanian Network for Human Rights in the US, mom lañ fi doon waxtanal. Oulé, content na trop ci ñew bi nga ñew tay ji ni pour léral ñu problème bu bobu am ci Baba Bay en you know lu munti xew Mauritanie rek fexal ba ñu yeko inshallah contane ñu lolu
ci wa merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente. Donc vi la vena ci vi dem ci aussi ça ñi lay déglu
jerejeuf way merci
ok allez bonsoir
allez bye
hadi gandi ku me Manuel de Cochera gumme de nana Sadi for after the hand combine you ala ko danya ngurndam mon ma danya ne akile ngondigu Fadande fandande Gande he kombro surdibe sikitare nanante gande kongano Yeah.
ko ngi ndir deg nonu gangé gay filal indi tagu ñu bayiléen ak wa forum telegram radio bi ñu déglu sen waxtaanu journée
pulofako kuy fay ca bi jallamba Ousmane gangé salmini ma ala teila
Amé salam salam wa kër gi ma ngi nuyu wat ñëpp di ziaré wat ñëpp ñaan ñëpp jamm ci la karma rek yéne ci jamm yeen ñëpp waaw imam imam ma ngi lay nuyu di la ziar di la bégué bu wër lay lay ak grand Omar Mbaye sama consultant yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar bu wër Modou Mandela Modou ma ngi lay ziar ak imam Malik yow la sen ci kaw nuy jass soda ñu lay nuy dila ziar la patriote serigne sidi ñang ñu lay ziar bu wër tata aida jigen bi mon goor ma ngi lay ziar bu wër mbay borom ay mbay ma ngi lay ziar bu wër di ziar ñep sama gaay di ñaanal ñep jamm di ñaan rek yalla may ñu ndam ci match bi ñu nara affronter ni legi ma ngi ziar ñep 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 wa imam malik ma ngi lay nuyu wat bu baax di la ziar di la ñaanal jamm di ñaanal jamm yeen wa etats-unis ñep wa forum bi ñep di ñaanal ñep jamm ñi nek fofu yep wa imam wa match bi de ya plusieurs raisons yo xamni ni tay bon man bok sama gis gis japp ne rek war nañ mëna gagner match bi ak li ñu wax yëm na Ecuador mom moy favori mais comme bo gisé sunu parcours ñun en tant que équipe nationale du Sénégal ces dernières années souffrir nañ trop bala ñoo jot ci gloire bi nga xamne moy coupe d'Afrique bi après lolu ñu jall ci li nga xamne mom moy coupe du monde même pas quelques mois ñu qualifier coupe du monde gagner coupe d'Afrique qualifier coupe du monde ci digënté mi nak lu bari xew na fi ñu ngi football mondial déméwul comme ni sénégalais buggé won ñëpp normalement waron na démé nenen que ñu dool Hollande wala ñu nulé Hollande mais malheureusement amul doom nañ Qatar tay ñu wara dajé ki nga xamné mom moy Équateur adversaire bi gëna metti lay wax ci compétition bi adversaire bi gëna metti ci la bok kon nak ñu ni tamit buñu faté rek ñun ñoy champion d'Afrique xam nga ak yenn li nga xamné yépp sunu équipe amna ko ak joueur yi am yépp malheureusement amna deuxième ballon d'or ko xamné tay waron na bok ci équipe bi mais bok ci mais ñi ci nek ñep ku ci nek am nga statut bo xamné ni tay permettre na la nga football coupe du monde motax fi ñu nek tay di football coupe du monde place bo xamné dañ ko mériter le fait que ñu ngi nek le premier classement en Afrique lolu raison la pour ñu jall face des poules yi wa doon wax mané li nga xamné ñun fi ñu tollu tay moy place bo xamné liñ ko mérité nek le premier classement en Afrique depuis plusieurs années ndax jëlu ñu won dara mais ak effectif bi ñu yor ak suñu système de jeu ay até at perte ñu won match lolu ñu indi fi ñu nek tay kon nak man dama gëm ni ñun tay dañu wara def li nga xamné mom moy li ñu mérité ñun ñew jall match bi nga xamné contre Équateur la adversaire bu metti la nak sous-estimé wu ma len mais nak dafa nek lo xamné ñun fi ñu tollu football bi instant bi ni dañu wara manquer marquer son empreinte comme niñ ko defé en Afrique dañ ko wara defé tam dans le monde moy coupe du monde bi ni occasion bi ñu am tay moy à ne pas manquer que liñu dalon 2018 ñu genn ndax ay carton jaune li nak man gëm na né équipe nationale est prêt physiquement mentalement parce que gëwuma né dinañ nangou wat li nga xamné li leen dalon ci 2018 ñu tok ci premier pool ndax ay match ndax ay carton jaune kon nak tay ji je pense que dinañu franchir tour bi nga xamné mo ñu yob ñu football 8e de finale ci équipe bu Équateur bi jangat biñ ci def ay joueurs lañ yo xamné ñom ñep presque ay joueurs du deuxième niveau lañ deuxième niveau mom moy liñuy woyé moy que amul ay top player comme tay tour yi ngay dégg yu 10 ngay dégg ci football ñom bokkuñu ci mais dañu am ay joueurs yo xamné ay joueurs yu deugal bop ay joueurs yu xarañ yo xamné peut-être que football waxul seen tour motax nak am nañ ay joueurs yo xamné ñu ngi football en Angleterre ak ñu ngi football en Allemagne kon nak ay joueurs la yo xamné tam ñu ngi sous-estimer ki nga xamné moy sen attaquant bi di Valencia mom moy meilleur buteur presque tam ci Coupe du Monde parce que dougal na 3 buts koku tamit chaque match day football mais bu démé ba tollu ben match bi dess ay 20 minutes day génn noppalu comme expérience lay doxé kon nak koku gis na né tam il est présent tay koku bu moy ki gëna danger par rapport ak équipe bi ñoo gëna nek xalé mais koku yaakarna bu koku doxé rek sen équipe day gis parce que mom moy dougal sen buy ñu am 3 buts lañ dougal gum jusqu'à présent mom moko dougal
waaw David man dafa am ben problème bu ma am quoi bu ma leen dugon laaj yow Mbay Omar Mbay ñu mboy séré gaay ak Maodo Mandela am j'ai vu qui bing ma présenté fi que Diallo joue à gauche et au milieu Jacob mom moy jouer ak Koulibaly est-ce que c'est un bon choix parce que sunu match yi Diallo bu joué latéral toujours da fay tapou ci Koulibaly parce que mom dafa am en fait habitude de jouer ci milieu est-ce que ne faudrait-il pas que Jacob dem à gauche et au milieu Diallo jouer pour mom ak Kalidou Koulibaly est-ce que lolu c'est pas une possibilité est-ce que bon yeen ma gëna xam quoi mais moi j'ai l'impression que ni côté gauche bi luñu wara défar la et je crois bien que ni Jacob il est bien surtout match bu melni nga xamné match physique jeureu
wa imam mangi don wax ci ling ma don laaj ci walum équipe ki bi Équateur yi presque ñom mën na né sen joueur yi am nañ ay joueur yi football Angleterre mais comme niñ ko waxé rek duñu ay joueur premier niveau joueur yi nga xamné ñom lañ xam ci walum football bi 10 à part lolu sen joueur bi ma gëna fonku man sen mom ci ki ma yaakaar né mom moy xolu équipe bi mom moy Moise Caicedo mu ngi football Brighton amna tam keneen ku nan Estupiñan moy sen numéro 7 bi à part lolu ki gëna am solo mom moy Valencia encore une fois koku tour bi day déllu ci parce que nak mom moy xolu équipe bi mom moy sen Sadio Mané la mëna wax kon nak tay à part lolou tay ñun pour ne pas citer ñi ci dess ñep parce que amna ay joueurs yo xamné ñu ngi football Bayer Leverkusen moy pratiquement ñom tamit comme ñun la sen joueurs yé presque ñi fay football sen championnat bari wul ñom ñep dañu génn ñi ngi football ñi Angleterre ñi Turquie ñi Allemagne kon nak bon c'est des joueurs yo xamné c'est jouable ak ñun suñu niveau presque ben la lolou la mëna wax kon nak li nga xamné mom mo am solo rek moy que ñu gagné té li nga doon laacté tamit ci affaireu ki bi ñu mu tuddu affaireu Diallo bi non Diallo mom moy football ci défense bi Diallo ci défense bi lay football Jacob à gauche lay football quoi lool dañ ko wone ni rek même problème ki la rek moy nga xamné ñi ñoy joxé classement bi ñoko bindé non quoi même Diallo moy football ci axe central bi quoi
salam salam from Radio Lo Dakar ma Omar Kay ma dugg di len ziar di len jox sen wacc way ñepp bab Daoudou Sen ziar Imam Malik Omar Mbay hein ñang balo len ziar hein bañ soor di ziar ñepp rek di ñaanal Senegal bisu jamm yalla na yalla def xewal tay ji ci équipe Senegal dugg di len ziar rek hein ñaanal bisu jamm yalla ñu yalla doli xewal bonne journée à tout le monde merci Senegal bon sens ya jefate
salam salam sama gay nakamu
asuna dawe gay ñu prépare marche bi wala bok a passa nak man nak dama séroné classement arrivé ce bi moy meilleur classement bu mësa tek et puis depuis mu nek entraîne ba lé sama gis ci nak wa et puis mom machallah amna ci yakar allez vive vive les lions tadi sama gay ben karam
Oh, mais David, une question pour Yao, c'est-à-dire c'est par rapport à Eliman Ndiaye. Il y a en fait une publicité extraordinaire autour de ce joueur. est-ce que yaakar nga ni li sénégal yi di yaakar ci elman jay lol amna man elman jay ci équipe nationale rek la ko xamé donc man xawma ay matcham bon je l'ai découvert ci équipe nationale bi mais pratiquement tous les sénégalais dañu charger elman jay ba nga xamné ça devient un peu dangereux c'est-à-dire que ni le gosse il va jouer comme du mou mené mais est-ce que liñi espérer ci mom liñi wax ci mom mo nek ci mom est-ce que véritablement il peut mener l'équipe comme Nico Sadio Mané di défé ak yow nga xamné peut-être suivre nga ko ci championnat en Europe lan nga yakar né mom moy deug ci mom ak yi nga xamné ni ni lañ koy créer rek autour de son nom juste pour se faire plaisir jere jere
wa imam imam ma ngi lay siar bu baax di le beugé wa comme ni matchiel rek mom manké nañ ko may tay mom gis nga on est à la maison ndax tay mom il fallait pas que ñu manké match bi quoi comme yeneen jour on a travaillé c'était pas facile nak match yépp becc surtout match sénégal yi ben football ci goudi lepp match yépp becc la ko football lolu danaka dafa pénaliser ñu bari ci desk sport bi xam nga dañuy becc bi day dañuy yëngatu motax quoi mais nak bon tay mom ñu ngi kër ga bëgg porter chance équipe bi comme niñ ko défé won rek ci coupe d'afrique bi parce que lepp lañ présenté ba danaka mbir mi néxon na dal lool nak lañ bëgg exploit bobu lañ bëgg défat mu yombat du mané du yomb mu yombat sax way dal mu jaar ñu jaar fañ jaaroon quoi ci coupe d'afrique bi archidou ma ngi lay xiar yak boy serer et grand omar mbay omar gueye ñi dugg ñu ma ngi leen di nuyu di leen xiar wa imam pour le cas Patricis non duma ne Patricis parce que Patricis la wati motax ko djubi sama xel dem ci Patricis Iliman Jay moy meilleur buteur du championship bi en tant que comme il est terrain offensif quoi parce que mon meneur de jeu la mais ak vivacité bi mu am ak rapidité jeu am ak technique am motax sénégalais compte ci mom parce que sénégalais deg ñu bari dañu nan sénégalais niñ bëgg Marie Rando amna ño xamné nak dañuy wax comme que Marie Rando la xamuñu mais ñun dañ ko tek ci base boma déggé depuis au début jusqu'à présent man dama wax Iliman Diaye surtout mak lay sa parce que ça veut dire que moy wone né gis nañ ko mu football man bu mo gisul mu football duma basé aussi mom mais parce que dama gis ba Sadio Mané gaño ñun le seul joueur biñu amone bo xamné mëna jégué touti Sadio Mané moy Iliman Diaye parce que ñun ñi fi nek ñep xam nañ leen imam kenn mënatu fi indi lo xam kenn mënatu fi woné lo xam ñun gis ñu ko ci yow wa jori ñi yor yep ñun gis xam nañ ñep wa dañ leen di suivre parce que suñu jour lañ leen ñi suivre motax tay buñu waxé ci Iliman Diaye rek moy woné defam fuñ ko tek té kon nak man gëm naané match bi tay Iliman Diaye dinañu won que vraiment dinañu fatelo Sadio duma né fatelo Sadio Mané sax mais tay ji tay dina remplacer Sadio Mané inshallah lolu mom gëm nako quoi ba ci kanam
ma pap ma nglay xaar di nuyu wa forum bi ni ñep bayuma kenn bo limé rek am nga jom ma xaar bu baaxa baax jox ñep seen wat waay bon pap sa classement bi demom tay mom ma sha Allah mom ay ben affaire dal la ci gis bo xamné mom fa pap day comprendre ko mom moy il faut mu offensif trop parce que sinon offensif même chose ngay jouer wat rek milieu 3 milieu défenseur ngay jouer wat ba tay il faut tay pap day mom dam xawu jëlé responsabilité tam tay pap gay dal info offensif tay quoi na yok offensif am wa équipe bi am animation de ce tout quoi parce que bu fekke dafa momi tam dafa rester momi tam danaka du sore rolu nambalis quoi lol dal la xamne mom bu pap gay liggey tay mom vraiment classement bu nek amo lo ci wax quoi bu pare nak jema dak efficacité bi tamina lo am jëm ko duggal quoi voilà parce que équipe bi ngay dajal mom bu demé ba ci kanam touti bo mi tan ta marquer boko bi rek deuxième mi-temps mom day ñëwé ak nil mom parce que ko xamne bu nil la dem mom ni mi géré moy gëna yomb yow kay ni ngay géré parce que yow ni ngay géré plus attaque bi day ëpp que défensif bi quoi ta bo mi temps tamit day gëna mettre ci yow quoi motax efficacité info ñu am ko quoi occasion yi ñëk am fekk am nañ rain da duggal ko quoi
ay mod batchili mais de nga li boy ci la wax alessisé xam nga peut-être que dafa bëgga gagner match premier temps deuxième temps lu mel comme nam folis mel ñëw pour indi équilibre quoi ñëw pour indi équilibre physique ñu gérer match bi Aliou Cissé lolou lay défend parce que Aliou Cissé bo xolé classement bi da ngay xamné Aliou Cissé day fa bëgg ñëw pour gagner match bi ci premier mi-temps bi bok dans les premiers 30 minutes je pense que Aliou Cissé si le bëgg gagner match am quoi bo xolé classement bi mu def ka Aliou Cissé musul def ay 4 jours offensif ci kanam à part match Qatar bi parce que Qatar gis nañ né équipe bu dilettant la motax man yaakar na dal Aliou Cissé dafa bëgg gagner match bi ci premier match premier mi-temps bi dal wa deuxième mi-temps bi mu tek ay changement mu tek ay xarkato matcham gagner match bi lool la yaakar quoi
man dal ni nga waxe sank Aliou Cissé ba mu dalay def classement ba légui classement dama ko gis rek xolal sama xel bi melni glace ci melni négu mbott la la wax toy rek non Aliou Cissé tay dal mo dalay dégg Aliou Cissé coach ba légui non tay mom machallah tay machallah tay mom course mom def na affaire quoi tay mom dama gis classement rek sama xose légui nak je crois que ni Elman Diaye tay chance amna chance quoi ci équipe nationale waaw gay mu ne yagge tek ba équipe nationale wala yaa équipe bo mu ci nek bu ne do tek ba xam nga tay dam ben instant nga jéki jéki am chance tay nak moy chance tay moy chance am mu prouver liko gay li gay di wax ci mom yépp pour be tamit talent bi nek ci mom xam nga yalla mu def faux match xam nga yalla mu nek ci bi match bi xam nga di gis sigi di passe hein di rat di centre tok bu ñor jox gay yakal dugal waaw yalla nga yalla defal yalla nga defal dam ci match bi defal ko peuple sénégalais defal ko équipe nationale bi defal ko ñepp waaw yalla mu na lol ñi xaar na dam ci kaw kaw
salam sama gay ma ngi xaaral is ayra law is guuy mew ko fi tan nga rara ha da nga deug jamon wala nga dem guuy mew yoxosuma magal la la gra gi na la xol espere ki ak ci jam jam kon lante borom gile ya ñangi re ars magal na la gutan tak karaw da ngeen recc quoi tang lay sar mais di char bacli omar mbay ñom imam malik la fi sen tis del job ci dakar ci dina ali ñu mandela yan bin boy serer na fiow mais def man nak ma ngi sa omar mbay du ko bind sama seul souci pap gay la quoi pap gay la mais parfois genre surprise yi mën nañu neub ben affaire comme coach bi moy nek ak jour bi à l'entraînement xam nga dafa am jour yi nga xamantene mën nga di wacc ben match bu décisif comme tay suñu final Ligue des Champions final Coupe du Monde nga am jour ba am da ngay gis coach bi ñew tepp te musul titulaire yoy nak parfois lu koy indi lu bari bon ñi ngi nan ci dafa bel échec bi rasul mais lu koy indi lu bari day fekk ci préparation match bobu jour bobu day décisif en entraînement c'est à dire day nek jour top ci entraînement tout le temps mu ngi def ay différence efficacité du double dit c'est à dire coach bi day gis ni ki mo moro football match bi ndax duggu na ci match bi depuis bañ joggé suñu match bi mën na nek la cadre pap bay yam na nek non mais le reste mom moy li mala attaque bi dal ismaël rassar sama soñu dañ koy indi en deuxième mi temps mais bon comme moy fi suñu sadio moy lolu quoi mais le reste on verra ñu xol titularisation pap bay bi lan lañu ci ses réserves quoi mën nañu gatté pap bay bien vrai que amna ay tir yu baax mais seulement dafa xaw nonchalant xawul sax dafa nonchalant pap bay dama nonchalant trop dafa yéex te gars yi dañoo vif de gars équatorien dañoo vif quoi mais j'espère que dina nek ci ñun lu positif quoi ñoom ci match bu décisif bi quoi il se peut dafa décisif ce dernier entraînement yi quoi depuis match bi ñu jogé yoy day am quoi pas quoi mais magal na len sama gars
def gis nga yi ñuy rafa nak modul yoon quoi non yoy bal de ni le ganna am nako bulay am nako sa di li gaar ñu koy am tal lako nak na de lay mais lolay wax legui ni mané dafa téel dang koy téela duggal gaay ragal nga doli massi bi jeex mais c'est comme ça la mais nak dafa ki dal c'est trop hein c'est trop ñun xam nañ ni équipe bi il se fait percer équipe bi day amna espace quoi espace amna parce que équipe bi football la espace amna
en tout cas def Ecuador lu muy xalat ni la c'est li ko jitalugul ndax équipe bu am confiance hein mais fu mu tollu comme
ba stade bi ñi wax ak yow ñom ñoo qualifier ni zéro zéro mo do xam ni nek ci sa di qualifier ya di ma ngi char char man lay char ah gaay dañu mëna rek do mbay magal na la
mais lay lolu moy avantage bi instant bi ngay duggal comme ça ñu genn sen jeu day déstabiliser wu parce que dañuy genn légui buñu genné nga duggal deuxième bi premier but bi c'est tout de suite si premier 15 minutes il la lay premier but bi amul lenen luñuy xalat ci premier 15 minutes yi le premier but bi di dugg tout de suite
ah bo xolé équateur bo setlo ci match de poule ni ñaari équipe yu mag yu mu dajé yépp ñu la footballé dafa ñew amul won tellement confiance da lay dégglu parce que xam na né yaay football mais gis nga buñ xassé ba japp ni confiance setlo match ñom ak Hollande buñ jëlé bi rek dañ ko ci tek ci bobu ñoo mérité won door sax buñ tollu nak ñun fam ñu tell leen jox bu ko défé ñu genn li nga wax ñu mam mu ci kaw nak ñu neñ kaalé nak def def côté droit bi neex na entre Iliman Ndiaye ak Sabal ou côté bi neex na no balli ñew fi fi mom noy na quoi
mané la lay yow lañu doon wax naan Aliou Cissé dafa mak problème ak boy bi wa yow ñun amuñu li Iliman Ndiaye di def amuñu ko lay qu'on se dise la vérité on l'a pas amuñu ko archidout mais gars c'est une position bi xam nga lutax xam nga lan mo waral lol parce que milieu terrain dañu libre ñun ben milieu terrain lañ am bu taxaw ci kanamu défense bi loloy footballu tay yow xolal équipe bi mag yépp Portugal Ruben Neves mom moy taxaw ci défense bi Espagne Gabi moy taxaw aw wala Busquets ci kanamu milieu terrain mais lolou Aliou Cissé def Patrice Cissé c'est libre mais buñu tégalé Ghana tégal ñu Napoli tégal ñu ki lolou mu ngi ni dé li sénégalais doon contesté li kessé la buñu bëggone djébu buñu ci premier match bi Hollande sax dañu ko doon défal bagage ni ñu tambalé ni mais namay ñaan rek ñu continue ni quoi mais bon c'est bon
non def ah match bi amna jeu amna jeu et puis intensif na et puis il y a la technique tu vois machallah en tout cas dal sénégal dal lu dara football ba légui ya nga lan dal match bi dal mom en tout cas sama xel dal na ci dé sama xel dal na ci dé waaw mu koy yalla bu yalla wéddi rek machallah en tout cas boy ils sont là na match quoi yeah ñu lu gron gaaw mom lu gron neex xabar ke place adversaire di xamalé ko fatal ko ben en attendant les événements wa mais nak on a pression tamit quoi match bi yeah
assalamu alaykum from the end of the new na nuyo day xawa gatt tay mom la jall mbin ak pap daw de grand mari mané football bi nak dafa am sacc bu ci nek ecuador ñi jema ray temps bi yabo ko gañ boy yi nañ wa arbi bi dina genn ñom ñu continuer sen jeu lool tim ci la bokk quoi mais dinañ ñu dinañ ziar en tout cas so far so good gëna gis dal yenen récupération yu baax dal passe day xawa rater liñ le quoi ok
alors lool yépp ça dépend ka nga duggal rek bo duggalé lool yépp day jeex yow bu duggalé rek ben lool yépp ñoo concerné wuñu parce que ñom c'est normal que dañuy teud bu doon sénégal la sax dañuy teud daanu ray match football moy nonu xam nga bu doon ñun ñoko soxla rek dañuy kaas na ñom ñu ngi teud lool important wul dé li important rek moy nga téla duggal bu pour libérer match bi boko défé nak mom di nga libérer match bi c'est clair
boy dañoo xam dañoo yakamti xawma dal mais leg leg dal dañu xol dal yakam ci sos dal fon la allez 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 bul ci bisuli bul xolab doori mi doon central bal bi son wayo tam ismaël mais c'est bon les central bul jëmout bi c'est bon bal nga ok
jom yalla yo tu es devenu ba abru porter legui quoi yo nak way retal lo quoi yi concentré wu ci match bi jam bay ñu ñu sétal Thank you.